Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Послы краины у развязу покинули Минск на час инаугурации. США готовы поддержать санкции Евразвязу супроть улада в Беларуси. Зняволенные кандидаты застаются недоступными для адвокатов.
Одразу после новинов.
У эфиры «Свобода» у Минску, 18-я година, у Праской студии новинов, Стась Ивашкевич. Добрый вечер. Сегодня в свете. Амбассадоры краинов Евразвязу, аккредитованные у Минску, накировались в день инаугурации Александра Лукашенко у Вильню. Литву наведывают керовники 12 дипломатичных представництв, а так само поверены в справах Еврокомиссии в Беларуси. Европейские дипломаты заявили, что этот визит свечит про позицию Брюсселю. Наместник помощника держсекретаря Злученных Штатов будет находиться с визитом у Беларуси 22-25 студеня, поведомили Интерфаксу у амбассаде Злученных Штатов у Менску. У понеделок 24 студеня Томас О'Мелли сустренится у Менску с журналистами. Былы премьер-министр Великой Британии Тони Блэр сегодня поведомил, что он обяцал подтримку военной операции у Ираку супрать Саддама Хусейна, не глядячи на то, что в ее необходимости основали официальные юридичные сумневы. Блэр уже другий раз отказывал на питание не за Залежной комиссии по расследованию делу Великой Британии в войне в Ираку. У письмовом отказе Блэр поведомил, что не звернул уваги на меркование юристов, тому что напад на Ирак может быть незаконным без другой резолюции ААН, тому что, по его словам, эта парада была умовной. Летось, отказываючи на пытание чальцов комиссии, былы премьер заявил, что не шкадуя об решении накировать войски в Ирак, покольки иракский диктатор был погрозой для всего свету. Новый раунд перемовы об иранской ядерной программе начался в столице Туреччины, Стамбуле. Перемовы проводят представники Ирана и шести ведущих держав у свету. Иранскую делегацию отшельвает керовник ядерного ведомства Ирану Саид Джалили. Делегации шести держав керует высокая представница Евразвязу Кэтрин Эштон. Поводле представника Держдепартаменту Злученных Штатов Марка Тонера, США не чакают якого-нибудь значного прорыва от перемовы у Стамбуля. Однако он додал, что американские представники хотели бы обмерковать пропановы Ирану обменять низкоузбагаченный уран на палево для доследницкого ядерного реактора у Тегеране. Протягиваем новины. Тысячи жыхароў Ярданіі вышли на демонстрацию после пятничной молитвы с закликом до короля Абдулы II отправить у отставку урад на чале с премьер-министром Шамиром Рифаи. Демонстрации проходят по всей краине. Найбольш людей, каля 4000, поводле полиции, вышли на улицы Аману. Протестовцы потребуют отставки кабинету Рафаи за росту ценов на харчаванне и паліва и виноватить урад у нездольности змагаться с коррупцией. Улады КНДР пропоновали провести на початку лютого перамовы помеж высокими представниками войсковых ведомств Полночной и Полдневой Кореи, каб зменшить напруженность у двухбаковых дочинениях. О пропановах Пхеньяну поинформовало Державное Полночно-Корейское агентство. Полдневая Корея уже сгодилась с пропановой. Подрыхтовчий раунд перамовы призначены на конец студеня. Группа палестинцев сегодня бурно протестовала супроть визиту керовника МЗС Франции Мишель Альо-Мары у полосу Газы. Десятки протестовцев закидали машину министра яйками, колено прибыла на территорию, якую контролюет групповка Хамас. Это был выпуск новин, у наступный слухайте прикладно про сгодину.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Нягледзячы на абвешчаныя і паўтораныя сёння пераканаўчыя працэнты народнай падтрымкі беларускага кіраўніка, да месца сваёй інаўгурацыі ён ехаў па пустых вуліцах Менску. Яго канкурэнты, як гэта прынята ў цывілізаваных краінах, не мелі магчымасці павіншаваць яго з перамогай. Усе асноўныя супернікі ад дня выбараў застаюцца за кратамі. Што вядома пра вязняў амерыканкі, валадаркі і акрэсціна, якія патрапілі за краты ў звязку з падзеямі 19 снежня? Перадае наш корэспандэнт Алег Грудзіловіч.
Паводле правабаронцаў, спіс абвінавачаных па справе аб масавых беспарадках 19 снежня дасягнуў 33 чалавек. Апошнім у спісе значыцца навучэнец Менскай будаўнічай вучэльні Ілля Васілевіч, які адбыў адміністрацыйны арышт за ўдзел у мітынгу на плошчы незалежнасці, вызваліўся праз 10 дзён, а потым зноў быў арыштаваны па справе аб масавых беспарадках і змешчаны ў ізалятар з Навалдарскага. Тых, каго арыштоўвалі па гэтай справе пасля новага году, змяшчаюць менавіта сюды, заўважаюць прабаронцы і робяць выснову, што ў ізалятары КДБ «Амерыканка» не хапае вольных месцаў. Тым часам у ізалятары для адміністрацыйна пакараных на Акрэсціна колькасць арыштантаў па справе аб мітынгу не зменшылася, а нават павялічылася. Правабаронца Наста Лойка налічыла прынамсі 4 чалавек.
Учора Сашары, актывіста ГП, пайшоў на допыт у КДБ і у выніку яго таксама абвінавацілі ў 23-4 15 снежня, і ён зараз адбывае 9 сутак таксама на Акрэсціна. Таксама у нас ёсць інфармацыя, што там па гэтай жа справе за 19 снежня знаходзіцца малады чалавек. Я ведаю толькі яго прозвішча, ведаю, што ён Кавалеўскі. Гэта было мінулую пятніцу, яго судзілі.
Так, Кавалеўскі, Шашарін, Яроменак і...
І зараз там знаходзіцца Барыс Гарэцкі.
До ўдзельнікаў мітынгу 19 снежня ў ізалятар на Акрэсціна далучылі вядомага актывіста 90-х гадоў Валера Сядова. Яго затрымалі пасля акцыі салідарнасці з палітвязнямі, якая адбылася 19 студзеня каля Чырвонага касцёла ў Мінску. Гэта пацвердзіў дзяжурны ізалятара.
У нас такой ёсць. Вас інтересуе, куды ён асвабаждаецца?
Да.
31 числа, 20 часов 10 минут.
Сядоў, які публічна запатрабаваў свабоды палітвязням і суду над Лукашэнкам, быў асуджаны на 12 сутак арышту. Ці ёсць навіны пра асноўных фігурантаў справы аб масавых беспарадках, якіх утрымліваюць амерыканцы? Зноў невядома пра сустрэчы адвакатаў з экс-кандыдатамі ў прэзідэнты Владзімірам Некляевым, Андрэем Саннікавым, Мікалаем Статкевічам і Алесем Міхалевічам. 21 студзеня абаронца Некляева Тамара Сідарэнка адбыла ў чарзе палову дня, на сустрэчу не патрапіла і кажа, што нікога з адвакатаў не пускалі.
Пасля абеда яшчэ пасяджу. Ну, ні адзін адвакат не прайшоў. Чаму-то два чалавека пайшлі на пасяджэнне, на сустрэчу з родственнікамі, хаця кабінет адзін.
З ізалятара КДБ працягваюць прыходзіць лісты ад вязняў. Прынамсі, па аднаму лісту сваякам даслалі большасць вязняў. З лістоў стала вядома, што Ірына Халіб знаходзілася ў адной камеры з Настай Палажанкай, а Аляксандр Сядута даслаў не толькі паведамленне, што зараз мае сапраўдны ложак, але і жартоўную карыкатуру. Але сама менш ад 4 вязняў лістоў дагэтуль няма, і сваякі не ведаюць прычыны іх маўчання. Жонка каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнка Вольга сярод іх.
Спісем, да? Это Арестович, Вазняк, Бандарэнка і Марцеля Сергей.
А яшчэ ведаю Атрощенков таксама.
Нет, Даша получила письмо.
Дар'я Корсак, жонка прэсавага сакратара Саннікава Алеся Трошчанкава, пацвердзіла, што 20 студзеня атрымала ад мужа ліст. Паводле Дар'і Корсак, ён мае пэўныя асаблівасці.
Мне падаецца, што калі чалавек піша кожны дзень мне лісты, уже 30 дзён, і ён не будзе пачынаць свой ліст са слоў «буду кратна». З 29 снежня ніхто не бачыў майго мужа, і тут ён дасылае такі дзіўны ліст, напісаны, я амаль што ўпэўнена, разам са следчым, то просто не зразумела, якім стане і чаму патрэбавалася менавіта такі ліст мне напісаць. І тое, што ён піша, што ў яго там усё добра, я сумніюся.
19 студзеня Дар'я Корсак, адзіная са сваякоў вязняў, выйшла да КДБ з партрэтам арыштаванага мужа і з нічкай на знак салідарнасці з усімі вязнямі. Пасля акцыі Дар'ю Корсак спынілі супрацоўнікі міліцыі. Толькі дзякуючы журналістам і іншым людзям, якія выявілі салідарнасць, мяне не затрымалі. Вялікі ўсім дзякуй, сказала жонка арыштаванага актывіста.
У США заяўляюць аб падтрымцы рэзалюцыі Еўрапарламенту пра ўвядзенне санкцыя супраць кіраўнікоў Беларусі і гатовыя са свайго боку распачаць дадатковыя захады ў гэтым напрамку. Рэзалюцыя Еўрапарламенту была прынятая ў Страсбуры 20 студзеня. Як у Менску каментуюць супольны падыход Злучаных Штатаў і Еўропы, перадае Алесь Дашынскі.
Каментуючы заявы прадстаўнікоў Дзярждэпартаменту ЗША аб падтрымцы пазіцыі Еўрапарламенту, прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных заявіў «Свабодзе».
Говорили о том, что заявлений по Беларуси в настоящий момент будет достаточно много. Мы их все внимательно проанализируем и по результатам этого процесса выработаем свои предложения и реализуем свои собственные действия. Они будут укладываться в адекватные ответные меры. А когда Когда это произойдет, мы вас проинформируем дополнительно.
Станислав Буденкевич, який перейняв старшинюство у об'єднаних громадянської партії, лічить, що резолюція Європарламенту у цілому добре.
Я маю в виду для давлення на диктаторський режим, для того, щоб випустити політичних заключених і прекратити судебні переслідування, репресії. Другое дело, что ведь это общая резолюция, как бы направление действий. А все будет решаться, видимо, на уровне исполнительной власти Европейского Союза и других стран. Поэтому надо еще подождать, чтобы знать эффективность ее.
Поводле господара Буденкевича, керівник Білорусі Олександр Лукашенко, махчима не одразу, але поступово пойде на заступки.
Значит, он заявил, что политзаключенные сами хотят сидеть, не хотят быть со своими семьями. Он дал понять, что требует покаяния, и он готов пойти на освобождение. Так, по крайней мере, я его понял, его последнее выступление перед своими помощниками. Поэтому я полагаю, что с учетом и давления, которое идет с Европы, Соединенных Штатов, я думаю, что он все-таки пойдет на уступки.
Экс-кандидат у президента Григор Костусев ухваляет супольный подход Европы и США до ситуации у Беларуси. Однако он выказывает застерог на конт економічних санкцій до Білорусі і білоруських підприємств.
Тому що це знову буде накеровувати Білорусі обдимки до російського режиму. От це мене дуже хвилює. І обдимки російського режиму для Білорусі дуже небезпечні. Вони не будуть сприяти усталюванню у Білорусі демократії, умацуванню незалежності Білорусі. А вони будуть таки послаблять і демократію Білорусі. Саме головне буде послаблять іменно незалежність і суверенітет Білорусі.
Політолог Олесь Лагвінець зазначив, що Європарламент агучив вельми твердо лінію і дав оцінку подіям у Білорусі.
Те, що Сполучені Штати готові долучитися до тих обмежувальних мір, які окреслені у резолюції Європейського парламенту, є так само становчим сигналом, особливо у світлі останніх заяв білоруського керівника, які адринають цілком заваги, критику, які більше за те зайняв вельми таку войовничу позицію.
Поводле Лагвінця, покуль складано казати про ефективність агучених мір, бо їх ще повинна затвердити Рада міністрів Євразії.
Потім треба буде улічувати інші чинники. Ми сьогодні маємо інформацію об якихось домовленостях білоруського уряду з Росією. Варто поглядіти так само, яким чином Європейський зв'яз буде працювати з тими, хто поділяє коштовності Європейського зв'язу, а таких людей в Білорусі шмат. І що буде зроблено, саме головне, для того, щоб не тільки поспробувати виправити, хоча це ще не виправляльні поводини білоруських уладів, але що буде зроблено для того, щоб кількість тих, хто поділяє демократичні коштовності в Білорусі, повеличилася і вони відчували міцнішу підтримку демократичного світу.
Меркує Олесь Лагвінець. З вами Радіо Свобода. Пасли країн Євразв'язу, акредитовані у Мінську, сьогодні прибули у Вільню. Пасли поїхали у Вільню у день, коли у Мінську проходила інаугурація Олександра Лукашенки. Як заявила пресова служба Верховного представника Євразв'язу по заміжних справах Кетрін Ештон, пасли не удільничують у церемонії на знак протесту супроть фальсифікації виборів і репресій у дочиненні до громадянської супольності Білорусі. Не присутнічав на інаугурації Лукашенки і керівник американського посольства, часовий повірений у справах США у Білорусі Майкл Скенлан, який сьогодні знаходився у Гаронні. Своїми ураженнями від сьогоднішньої церемонії ми попросили поділитися былого старшиню Верховного Совету Білорусі М'ячеслава Гриба, який проводив першу інаугурацію Лукашенки у 94-му році. З М'ячеславом Грибом гутарив Валер Каліновський.
Мячеслав Иванович, чи істотно відрознювалася теперішня церемонія від того, що було у 94-му році?
Вельми істотно. У 94-му році була інаугурація президента Республіки Білорусь. А сьогодні це вже інаугурація цара. На мій погляд, які вибори, така і інаугурація. Нема тої відкритості, нема тої стиплості, яка була раніше, і яка, на мій погляд, була більш пригожа, ніж сьогодні ця вся розукрашена, розрум'янена, начапурена вся ця маніфестація.
Давайте пригадаємо, чи були присутні на той церемонії конкуренти Олександра Лукашенки на виборах 94-го року, і чи віншували вони його з уступленням на посаду?
Я не пам'ятаю, були вони чи не були. Але віншування з їх боку, мені здається, не було. Яны атрымалі паразу, але крыўды на Лукашэнку з іх боку не было. Мабыць, толькі з боку Кірпіча. А ўсе астатнія, ну, прынялі вынікі такія, якія не былі.
Мішлав Іванович, можаце прыгадаць, ці прысутнічалі тады замежныя дэлегацыі і амбасадары краіны Еўропы?
Я магу прыгадаць, тады прысутнічалі замежныя дэлегацыі. Іх было, правда, не шмат. Зразумела, краіна бедная, грошай не было. А амбасадары усіх краін, якія былі прадстаўлены сваімі амбасадамі ў Беларусі, ў Мінску, усе былі і не з'язалі ў свае краіны на дзень інаўгурацыі.
Як вы мяркуеце, ці дорага каштавалася бюджэту сённяшняя цырымонія? Тады вона была бедная, гаворыце, а сённяшняя?
Я мяркую, сённяшняя цырымонія інаўгурацыі каштуе даволі дорага для Беларусі. Склікалі прадстаўнікоў з усёй краіны. Запоўнілі пэўную залу Дварца Рэспублікі. Гэта людзям трэба сюды прыехаць, трэба ад'ехаць. Трэба тут жыць, можа, хто начаваў. Трэба зрабіць такі вялізны канцэрт. Трэба людзям нешта заплаціць за гэта ўсё. Гэта даволі такі дарагое мерапрыемства. Але хто гэта лічыць, калі гэта царскія траты?
Мішлав Іванович, вы паслухалі сёння каронную прамову Лукашэнкі пасля таго, як ён зноў уступіў на пасаду. Што яна, на вашу думку, нясе Беларусі? Што прадвяшчае? Якія перамены?
Ну, карацей, нічога новага не заўважыў. Прамова была сёння вельмі кароткая. Яна заключалася ў тым, якія мы добрыя, якія мы разумныя, як мы добра і слаўна працавалі, і трэба працаваць яшчэ крыху лепш. Памылак у нас не было і не будзе, трэба так спрацаваць і трымаць гэта ўсё пад кантролем.
І нарэшце, Мішлав Іванович, як вы думаеце, ці шмат такіх інаўгурацый яшчэ будзе ў Лукашэнкі?
Хто яго ведае, ўсё ў руках Божых. Як дасць Бог, так і будзе. Выглядаў ён сёння не вельмі добра знешне.
Уражанні Мечыслава Грыба. Канстытуцыя 94 году, на якой прыносіў сваю першую прысягу Александр Лукашэнка, прадугледжвала максімальна два тэрміны прэзідэнцтва для аднаго чалавека. Калі свой чацвёрты тэрмін Лукашэнка дабудзе да канца, ён пераўзыдзе рэкорд савецкага генсека Брэжнева, 18 гадоў кіравання якога сёння называюць эпохай застою. З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Паслы Еўразвязу пакінулі Менск у дзень чацвёртай інаўгурацыі кіраўніка Беларусі. Сёння яны правялі кансультацыі ў Вільні з кіраўніцтвам Літвы. ЗША падтрымліваюць рэзалюцыю Еўрапарламенту пра ўвядзенне санкцый супраць кіраўнікоў Беларусі за іх рэакцыю на снежаньскія выступленні апазіцыі. Беларускія чыноўнікі працягваюць рыхтавацца да правядзення хакейнага чэмпіянату свету, нягледзячы на пагрозу яго перанясення з Менску. Ректор БДУ паабяцаў не выключаць студэнтаў за ўдзел у плошчы, але толькі караць за парушэнне ўнутранага распарадку. У Вільні праваабарончая арганізацыя «Беларусь Watch» правяла акцыю пратэсту ля беларускага пасольства. Паводле разлікаў эканамістаў, рэальныя субсідыі Расіі і беларускай эканоміцы не такія вялікія, як абвяшчаецца. У дзень інаўгурацыі беларускага кіраўніка ў Вільні ля будынку беларускага пасольства прайшла акцыю пратэсту, удзельнікі якой скандавалі «Сыходзь, нам не патрэбны такі прэзідэнт». Пра акцыю расказаў яе ўдзельнік Мікіта Краснов, які быў давераны асобай кандыдата на прэзідэнта Алексея Міхалевіча.
Мы абралі такую дату правядзення акцыі, менавіта таму, што сёння праходзіла інаўгурацыя прэзідэнта Республікі Беларусь, і мы палічылі, што дадзеная інаўгурацыя яна не можа адбывацца, таму што выбары 19 снежня былі сфальсіфікаваныя, таму што дзейны кіраўнік дзяржавы не з'яўляецца легітымным, і мы выказвалі свой пратэст супраць гэтага. А таксама мы хацелі зазначыць аб тых праблемах, якія існуюць зараз у Беларусі. Гэта праблема з палітзняволенымі, праблема з правамі чалавека. Мы ўсе ведаем, што рэпрэсіі зараз адбываюцца ў Рэспубліцы Беларусь, і мы выказваем пратэст супраць гэтых рэпрэсій, таму што немагчыма ігнорацыя прэзідэнта, дэмакратычна абранага прэзідэнта, калі ў краіне ідуць рэпрэсіі, і рэпрэсіі адбываюцца ў адносна былых супернікаў кандыдата прэзідэнта, супернікаў Александра Григорьевича Лукашэнка. амбасады ніхто не выйшаў, наадварот якраз здзівілася. Ну, по литовским меркам довольно шмат полицейских было, около от 6-8 полицейских. А на выступках амбасады приехало 2 полицейские машины, то есть я думаю, что это альбо амбасада выкликала, альбо что, не ведаю. И с амбасады никто не вышел, а лишь ну, было бачно, что они чуют наши голосы. Мы выказывали свою позицию, мы казали, что нам не потребен такой президент. Мы кричали «сыходь» и так далее.
Звільні Мікіта Краснов. А зараз питання свободи. Як ви лічите, колькі яще інаугурацій буде у теперішнього керівника Білорусі? Відказують жихари Гомелю.
Тяжко сказати, але махчимо, що ще буде, крім цієї, ну ще одна.
Ну не последняя, я думаю.
Я теж думаю, не последняя. Думаю, він ще довго з нами буде. Ну, лет до 70. Сколько ему? 56 сейчас. Вот. Сколько там? Еще 3.
Очень хорошо помню старое китайское проклятие. Чтоб ты жил в эпоху перемен. Я думаю, что еще 5-я будет, скорее всего.
До тех пор будут инаугурации, пока не повезут в Гаагу.
А кто его позовет в Гаагу? По жизни будет. Как вот Брежнев был у нас, сколько он был? 19. Помер своей смертью.
Ничего я не считаю, я за него не голосовала.
Ну, я не знаю, еще сказали, будет править 30 лет. Предсказательница какая-то.
А зачем эта инаугурация? Он же не терял свой пост.
Я не знаю, может быть много.
Не могу представить, я не предсказатель, не звездец чего-то, извините.
Да коли. Это может быть и неправильно. Я лично голосовала против всех, потому что на экранах телевизоров не увидела никого.
Вот этого я не знаю. Может, это последнее.
Я думаю, что постоянно будут. Да, смерти?
Смерти много раз.
Ну, потому что хороший керавник.
Ну, говорят, если голову не открутят, то будет долго.
Как Бог даст. Ему и нам тоже.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. На інаўгурацыі кіраўніка Беларусі сёння не было яго канкурэнтаў па выбарах. Большасць з іх застаецца за кратамі. Прытым кіраўнік сцвярджае, што лёс зняволеных у іх жа руках і што ў краіны да іх шмат пытанняў. Як гэтыя заявы каментуюць сваякі палізняволеных, цікавілася Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко подкреслил, что мы не кровожерные, что относно лёсу полезняволенных ни при чем ни силовые структуры, ни президент. Их не лёс, запевнил ён, только у их руках. Иншей думки трымается Владимир Халип, батька зняволенной журналистки Ирины Халип.
Ну, это заява дробного садиста и колгасного демагога. И он чудовно ведает, что он на этих выборах с треском проиграл. Ему ничего не святило. И он допустил наивеликшую помылку в своем житті, некую дробезную либерализацию, вынику якой и он хотел хитриком дойти до влады и одразу сесть на 2 кресла. И тут, и на легитимное кресло в Европе. Але этот трюк не прошел. И теперь он хочет зробить выгляд, что все прошло чудовненько, как и оппозиция это так само признала. И вот он показывает, глядите, я могу все даровать, только покайтесь.
Керавник краины так само сказал про полезняволенных, что для их бесперспективно сядеть, как мыши под веником у следшем изоляторы и думать, что завтра американцы и европейцы придут и вызволят. Такая форма выказывания, и сама заява на адрес политичных оппонентов, непримальная, каже Алла Санникова, мать изняволенного кандидата на президента Андрея Санникова.
Разве можно так президенту говорить о своем народе? Он не считает их за людей. Я думаю, он, наверное, ждет от них каких-то покаяний. Но за что каяться? Ну как можно приписывать невинным совершенно людям, люди, которые вышли, чтобы выразить свой протест против фальсификации выборов, и это превратить как захват власти? Поэтому я не знаю, в чем они должны каяться.
Не только у следчих органов, але и Украины в целом есть шерох пытаний, на якие мы чекаем отказу, сказал керовник краины. Однако никто, у тым лику и сняволенные, не ведают, на якие пытания от их чекают отказу. Гэтак заяву Александра Лукашенко прокомментовала Милана Михалевич, жонка одного из кандидатов на президента Олеся Михалевича.
Насколько я разумею, допыты проводятся у присутности адвоката. Той факт, что адвокатов не пускают в будинок СИЗА, то дальнейших следствий следчых дзеянняў, то бок допытаў, весь гэты тыдзень не праводзілася. Таму як можна казаць, што чалавек не дае адказаў на пытанні, калі гэтае пытанне следчы яму не задае? Гэта паўтарэнне таго ж, што было некалькі тыдняў таму, калі Александр Григоровіч ўжо намякаў на тое, што калі нехта папросіць, каб яго адпусцілі, то чалавека адпусцяць.
Александр Лукашэнка таксама заявіў, што хочуць быць у следчым ізалятары, няхай сядзяць. Хочуць быць са сваімі сем'ямі, гэта таксама ад іх залежыць. Шантажаванне сем'ямі і беспадстаўнае атаясамліванне сябе з беларускім народам – так ахарактарызавала гэтыя заявы Вольга Някляева, жонка яшчэ аднаго кандыдата на прэзідэнта Уладзіміра Някляева.
Там не толькі фізічныя пыткі, як мы гаворым, што людзі хворыя там, так яшчэ і псіхалагічны тыск. Вось гэтыя словы якраз і гавораць пра гэта. Калі хочаце быць сем'ямі, значыць, іх шантажуюць сем'ямі. І не трэба яму гаварыць, што народ патрабуе. Народ яго не падтрымлівае і не падтрымлівае. І он просто хоча апраўдацца перад Западам, каб яны напісалі на сябе самі доносы. Бо ён усё гэта нарабіў, яму трэба апраўдацца. І ён крайніх шукае, крайніх ён знайшоў сваіх апанентаў.
Сказала нашаму радыё Вольга Някляева. Ну а зараз тэлефонныя водгукі слухачоў свабоды.
Включаем БТ. Уздовж следования кортежа ни одного человека. Куды дели 5 миллионов его выборщиков?
Спасибо, Свобода, за то, что вы сами, того не понимая, раскрываете лицо Евросоюза, Европарламента и кандидатов в президенты от оппозиции. На сей раз они хитриками хотели захватить власть Беларуси. Для этого перед выборами приезжали в Минск, убаюкивали президента, а на самом деле держали камень за пазухой. Потому что за спиной вели заговор против нашей страны с кучкой продажных типов, рвущихся к власти. Все мы до выборов понимали, что народ опять проголосует за Лукашенко. Поэтому все время призывали на площадь и твердили, что площадь решит все. Что получилось, знаем все. Как говорят, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. А денежки зарубежных провокаторов в очередной раз пошли коту под хвост. А что касается ареста подстрекателей погрома, то во все времена во всех странах предателей расстреливали без суда и следствия. А у нас они легко отделались. Даже на Бога стали уповать. Молитесь, это вам не повредит. Может, мозги заработают по-человечески.
И іншыя меркаванні прагучаць у нашай праграме пазней. З вами Радыё Свабода. Студэнты, якія бралі ўдзел у выбарчай кампаніі на баку дэмакратычных кандыдатаў, зазнаюць цяпер пераслед. Зафіксаваны першы выпад выключэння з вучобы. Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
Берасцейшчына. У Баранавічах супрацоўнікі міліцыі КДБ правялі ператрусы ў кватэрах Тацяны Малашчынкі і Вячаслава Болбата. У Берасці хваля рэпрэсій закранула студэнтаў. Удакладняе Сергей Ягораў.
На працягу дня 21 студзеня мабільныя тэлефоны Тацяны Малашчынкі і Вячаслава Болбата былі адключаныя. Супрацоўнікі міліцыі КДБ прыйшлі з ператрусамі на кватэры актывістаў а 10 раніцы, кажа старшыня Баранавіцкай рады таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Віктар Сырыца.
Шесть супрацовников милиции. Болбат был координатором по Барановичах, Ляховицким, Антовицким районах, правником инициативной группы Владимира Никляева. Один из контактов, что пришли, и больше ему не дали возможность телефоновать.
Літаральна праз гадзіну пасля пачатку ператрусу ў кватэры Вячаслава Болбата пачаўся ператрус у кватэры Тацяны Малашчынкі. Тацяна падчас прэзідэнцкай кампаніі была ў ініцыятыўнай групе Віталя Рымашэўскага. У яе кватэру наведаліся 8 чалавек, паспела паведаміць Тацяна.
Я сышла раз, два, три чалавека в форме, 8 чалавек, хазяін кватэры. Пасвечэнне, канешне, паказаць адразу КДБ. Так само, КДБ ведзе 3 чалавекі, і 2 чалавекі, я так зразумела, панятых, узялі участковых, і сацыяльна міліцыя.
У верасці актывістку партыі ГП Аліну Літвінчук выключылі з універсітэту. Дэкан філалагічнага факультэту Сергей Мікалаевіч Сіверын выклікаў Аліну Літвінчук у дэканат і паведаміў, што ёй тут не месца, кажа Аліна.
Мяне не дапусцілі да экзаменаў, наконт таго заліку, як бы ўсё было здана, дэкан ведаў усю сітуацыю, і перад апошнім экзаменам я мяне адказала да сябе, я пытаўся наконт артыкула, які я набачыў на радыё Свабода, і сказаў, што я не маю права даваць такія каментары, бо я навучаюся ў навучальнай установе. Мне сказалі, што проста мне
У Могильові двох учасників акції «Солідарності» будуть судити, удокладняє Андрій Білогубов.
Сьогодні 18-годового активіста партії БНФ Валентина Лобачова і шматдітної маті Наталью Шкадун звинуватили в уділі 16 студеня у несанкціонованому пікетуванні. Супрацовник Ленінського відділу міліції Андрій Тетеруков склав протокол об адміністраційному правопорушенні. Справу він уже передав у Ленінський суд.
Он написал в протоколе, что я выражала протест против задержания Таткевича или Бедько. Я не считаю, что я в чем-то виновата. Я выражала свое личное мнение.
Валентина Лобачева уже притягивали до адміністраційної відповідальності за удел у несанкціонованому мероприємстві полгода тому. Тоді йому дали 5 базових штрафу. Тепер буде болей, лічить він.
За 30 базових я можу зараз отримати штрафу. Тебе виноватим не лічу. Я мав право вийти, отримати політв'язню. Це не було пікетування.
Градинщина. Переслед удельников площади у гэтым регіоні протягується, передає Михайло Корнєвич.
Сьогодні новоградські активісти отримали позву у суд за удел у несанкціонованому пікеті під час виборчої кампанії. Сергій Вовчик, Дар'я Бахар і Володимир Качагура роздавали агітаційні ульотки кандидата у президенти Віталія Римашевського, але не повідомили зараньо про гэта у гарвиконкам. Володимир Качагура розповідає, що під час пікета до їх підійшов міліціянт і попередив, каб яны брали триногу з плакатом кандидата, поскольку їх дії виглядають як пікетування. За слов Качагури, вони відреагували на завагу представника правопорядку і надалі попросту роздавали мінакам ульотки. З гэтай причини активісти не лічать себе винуватим. Сергій Вовчик каже, що пойде на суд, але відомо, що покарати їх хочуть не стільки за пікет, скільки за удел у площі.
Ну, в принципі, ми одна опозиція у місті, тому і турбуюсь. Реакція на 19-го, понятно. Я думаю, коли не пікет, то знайшли б щось друге. В принципі, я думаю, що каб не брати 19-го нас судять не за удел митингового совета, просто и все.
28 студеня у Менску знову будуть судити журналіста з Городні Андрія Пачобута. Передає Сергій Іванович.
Сам Андрій Пачобут меркує. Треба нагадати, що після затримання Андрія Пачобута на площі Незалежності 19 снежня він цілу ніч знаходився у автозаку. Затим його доставили в суд, але там випустили. Пазней яго з Городні ўначы даставілі ў Менск, каб пакараць і далі штраф. Што чакае Андрей Пачобут ад разгляду пратэсту з прокуратуры ў касацыйнай інстанцыі ў Менску? Разгляд павінен адбыцца 28 студзеня ў сталічным гарадскім судзе.
Згодна з беларускім законам, законадаўствам, я не абавязаны прысутнічаць на разглядзе справы касацыйнай інстанцыі. Разам з тым можа быць вынесена рашэнне, вось як адмяніць рашэнне накіраваць справу на новы разгляд, так і адразу вынесці рашэнне, напрыклад, пакараць адміністрацыйным арыштам. Вось я яшчэ рашэнне не прыняў, ці паеду я ў Мінск на разгляд гэтай справы. Думаю, што параюся з адвакатам і разам прымем канчатковае рашэнне.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Паслы Еўразвязу пакінулі Менск у дзень 4-й інаўгурацыі кіраўніка Беларусі. Сёння яны правялі кансультацыі ў Вільні з кіраўніцтвам Літвы. ЗША падтрымліваюць рэзалюцыю Еўрапарламенту пра ўвядзенне санкцый супраць кіраўнікоў Беларусі за іх рэакцыю на снежаньскія выступленні апазіцыі. Беларускія чыноўнікі працягваюць рыхтавацца да правядзення хакейнага чэмпіянату свету, нягледзячы на пагрозу яго перанясення з Менску. Ректор БДУ паабяцаў не выключаць студэнтаў за ўдзел у плошчы, але толькі караць за парушэнне ўнутранага распарадку. У Вільні праваабарончая арганізацыя «Беларусь Уоч» правяла акцыю пратэсту ля беларускага пасольства. Паводле разлікаў эканамістаў, рэальныя субсідыі Расіі беларускай эканоміцы не такія вялікія, як абвяшчаецца. Беларускія ўлады па-свойму рэагуюць на намер Еўразвязу перанесці хакейны чэмпіянат свету 2014 году з Менску ў іншае месца. Пасля таго, як Еўрапарламент рэкамендаваў замарозіць для Беларусі правядзення ўсясветнага першынства, віцэ-прэм'ер Анатоль Тозік правёў нараду наконт падрыхтоўкі да прыёму 16 наймацнейшых камандаў свету, паведамляе Ігар Карней.
Ухваленая депутатами Европарламенту резолюция, у приватности, кажа, спортовые мероприемства, у тым лику такие, как хоккейный чемпионат света 2014 года, не могут проводиться в Беларуси, покуль Украине будут заставаться политвязни. Дагэтуль проведению хоккейных першинств перешкаджали только надзвычайные ситуации у глобальных масштабах. Тягом 1940-46 годов споборництва не проводились за Другой Всесветной войны, а у 1980 и 84 перешкодили на настроі на ўзаемны байкот летніх гульняў. Аднак беларускія чыноўнікі ігнаруюць еўрапейскую заклапочанасць і працягваюць рыхтавацца да спартовага форуму. Ангажаваныя пад хакейную справу асобы ў большыні сваёй абураюцца плянамі ўплываць на палітычную сітуацыю праз спорт. Такім чынам будзе нанесены ўдар па іміджу Аляксандра Лукашэнкі, асноўнага прапагандыста хакею ў Беларусі. А гэта можа выклікаць ланцуговую рэакцыю – згортванне фінансавання, спынення будаўніцтва лядовых арэнаў і гэтак далей. У інтэрв'ю «Свабодзе» галоўны трэнер менскай юнасці Міхаіл Захараў наўпрост заявіў, маўляў, еўрапейскія разумнікі лезуць сваім носам куды не трэба, і выказаў перакананне, што нічога ў іх не атрымаецца. Адзін жа з настаўнікаў менскага «Дынама» Аляксандр Андрэеўскі абмежаваўся тым, што агучыў ужо стэрэатыпнае – спорт паза палітыкай.
Ну, я думаю, спорт должен быть вне политики. Да, я думаю, поговорят. Да нет, я думаю, что спорт вне политики. Я думаю, будет все нормально.
У Беларускай федерации хоккею не мають солідарнай позиції адносно магчымасці страціць права на правядзенне чэмпіянату свету. Кіраўнік організації Яўген Ворсін да панядзелка ў камандзіроўцы, і без яго агучваць нейкія меркаванні ніхто не бярэцца. Адзін з найбольш вопытных беларускіх хакеістаў Уладзімір Копаць доўгі час быў капітанам зборнай Беларусі, браў удзел у чэмпіянатах свету і алімпійскіх гульнях і слаба сабе ўяўляе, як можна замахнуцца на мерапрыемства такога ўзроўню.
Думаю, это всего лишь инициатива группы людей, бо это на самом деле невозможно. Не на том уровне давно сейчас. Все это политизировано, но трогать хоккейный чемпионат мира, которого Беларусь дала столько лет, это просто будет нонсенс. Будет большое разочарование. Здравомыслящие люди там сидят, принимают рішэнне, поэтому я думаю, что до этого не дойдет.
Менш радыкальны ў усновах галоўны трэнер хакейнай зборнай Эдуард Занкавец. Ён здагадваецца пра прычыны незадавальнення Еўропы, але мяркуе, што казаць пра рэальную пагрозу для Беларусі можна будзе толькі тады, калі санкцыі запрацуюць.
Я представляю, почему. Я не думаю, что такое возможно. Стараюсь об этом не думать. Даже не знаю, насколько вообще технически это возможно. Все-таки структура Международной Федерации Хоккея, насколько она подвластна влиянию политическим решениям, не знаю. Но к которой я отношусь пока нейтрально никак. Это пока только просто разговоры. Насколько она, эта идея продвинется близко к осуществлению, не знаю.
Право на проведение чемпионату света 2014 года Менск атрымал увесну 2009. На презентацию белорусской заявки у Швейцарию особисто ездили тагачасный старшиня Федерации хоккею Беларуси Владимир Навумов и генеральный секретар Федерации Сергей Гончаров. Абодва ад хакейных справ ўжо адышлі. Навумаў, як сам выказаўся, павесіў канькі на цвік і займаецца бізнесам у Расіі. Ганчароў сышоў з пасады летась. У новым годзе адказным за хакей прызначаны былы галоўны кантралёр, а цяпер віцэ-прэм'ер Анатоль Тозік.
Перадаваў Ігар Карней. З вамі Радыё Свабода, і зараз ізноў слова нашым слухачам.
Что президент Туниса збег так само у Беларусь. Ці правда гэта?
Головный поп молчит, як бы набравши у рот воды, а по краине шастают сатаны. Яны грабуть еще подрад, выконывают ганебный сатаны загад. А сатана боится правды и людей. И он хлусил нам 16 год и болванил наш народ. Але народ прочнулся и вырашить конкретно, як за сатану загнать у пекла. Надежда Ивановна, пенсионерка.
Как можно не сгореть от стыда за сказанные слова даже в пьяном угаре, что обожаемый президент выше Бога и достоин памятника при жизни? Нет, неуважаемый, выше Бога быть никому не дано. А вот пасть до позорной низости и халуйства, как оказалось, некоторым можно. Вот он, яркий представитель электората Лукашенко. Разве такие способны понять, что многолетнее узурпирование власти и жизнь страны по понятием одного человека в форме его указов – это конец всякого здравомыслия и демократических норм. Воистину говорится, если Бог захочет наказать, он отберет разум. А ведь такие сегодня страной управляют.
Кандидаты в президенты сидят за решеткой, а этот шкловский узурпатор присягает народу. Это какому народу? Такому, как сам? Таких не более всего 30% вместе с Ермошиной. А если тому, который он избил и покалечил, так это уже кощунство. Не пора ли взяться за руки, друзья, и устроить забастовку? Всех он, конечно, не уволит и не пересажает.
Телефон для запису ваших меркований у Менску 266-39-52. Черговая публикация газеты «Советская Белоруссия», присвеченная документу «Стратегия перемоги». Этот документ нібито складе для замежных фундаторов кандидат на президента Андрей Санников и его жонка Ирина Халіп. Поводля «Советской Белоруссии» Санников просил на кампанию крыху более за 19 миллионов доляров. Эту публикацию мы попросили прокомментовать доверенную особу кандидата на президента Андрея Санникова Виктора Ивашкевича.
Написать... Они могут что за угодно, и могли лишь бы заработать в 10 раз больше, или там, в 5 раз больше. Как гебельсовская хлусня, чем больше хлусишь, тем споделка, что больше в эту хлусню поверят. Тому тут и тяжко что-то комментовать на все эти материалы. Куда они взяты, что они, кто это написал, и какие там спецслужбы это писали. Снова же... В тих там описаних этих аналітичних записках нештиковки з тим реальною ситуацією, яка є, там називається Мірінкевич як головний конкурент, а він на вибори не прийшов. Все це не як зроблено ця пляр. Некі там сума там на 20 мільйонів, а ніяка ксерокопія ніякого документа там фонда Маршала дається там на 15 тисяч доларів. Так само щось не зрозуміло. Так где ж ты гроши, так и те выдаденные, личат, те это только мары были, чисть. Короче, ну, пропаганда есть пропаганда.
Это был комментар Виктора Ивашкевича. На чью корысть скончились учорашние перемовы премьеров России и Белоруссии? Ти сапраўды Беларусь сёлета атрымае датацыі на 4 мільярды даляраў, як абяцаў Уладзімір Пуцін. Каментары экспертаў да гэтых пытанняў запісаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Уладзімір Пуцін пасля завершэння перамоваў з Міхаілам Мясніковічам заявіў журналістам: «Расія будзе імкнуцца да таго, каб аб'ём субсідыявання беларускай эканомікі ў нафтавым сектары складаў суму не меншую за тую, якую Беларусь атрымлівала да ўвядзення вывазнога мыта на нафту. Гэта 4 мільярды і 124 мільёны даляраў США». Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка тлумачыць, адкуль узялася гэта лічба.
Экспортная пошліна плюс небольшие, так сказать, перерасчёты по разнице внутренней и внешней цены за газ, то есть некая дельта по газу. Вот и всё.
Аднак рэальна Беларусь можа запісаць у свой актыў толькі палову названай сумы, лічыць беларускі эканаміст. У сваіх разліках ён найперш зыходзіць з таго, што газ для Беларусі сёлета падаражае амаль на 50 даляраў за кожную тысячу кубоў.
50 на 20 мільярд, да, еще 1 мільярд могуць забраць расійскія бандиты за счёт павышэння цэны на 45 долараў.
Дадатковы мільярд даляраў за аплату расійскага газу беларускія ўлады будуць перакладаць на прадпрыемствы, мяркуе эканамічны аглядальнік Татьяна Манёнак. Аднак такое падвышэнне істотна не паўплывае на рэнтабельнасць прадпрыемстваў, бо дзяржава праз так званае перакрыжаванае субсідыяванне дапамагае найперш тым прадпрыемствам, якія спажываюць найбольшы аб'ёмы газу, тлумачыць эксперт.
Напрыклад, агрогаз, які з'яўляецца самым велізарным спажыўцом, канешне ж, гэта іншыя тарыфы на прыродны газ. Вось існуе такое перакрыжаванае субсідыраванне ўнутры краіны, і калі каму вельмі складана, да, конечно же, я имею на виду, перестаньте, это больные предприемства, а городоутворальные предприемства. Тут держава, конечно, помогает истотно таким предприемствам, как бы это не обтяжало, не ускладняло их экономику.
Татьяна Манёнак, як и Леонид Заіка, лічыць, что реальная сумма дотации в Беларуси с боку России будет складать 2 миллиарда доляров.
Коли там они будут досягнуты, я разумею, что там есть возможность найти баланс помеж интересами российских компаний, белорусских заводов и белорусской экономики, то белорусская экономика отримает примерно около 2 миллиардов нафтовых таких субсидий.
Аднак шлях, які абрала беларускае кіраўніцтва, не вядзе да поспехаў. Рана ці позна, але датацыя скончыцца, адзначае Татьяна Манёнак.
Законы такой эфектыўнай эканомікі патрабуюць таго, каб дзяржава адмаўлялася ад гэтага перакрыжаванага субсідзіравання. Бо гэта не ёсць стымул для развіцця эфектыўнай эканомікі, эфектыўнага бізнесу ў краіне. Але ж развіцця палітыка Беларусі як працягвалася, так і найпрацягвалася.
Это было меркаванне эксперта Татьяны Манёнак. А зараз дыскусію працягваюць слухачы свабоды.
Вообще правильно вас будет назвать штабом заговорщиков против Беларуси. Переворот не удался. Месяц вы уже подводите итоги. Ваши боевики отработали деньги честно. Не шло что следствие, а вы уже с упоением читали их имена, возведя в лик святых. А Европарламент с вашей подачи голосует за санкции. Не верю глазам своим. Как можно такой шабаш, который устроила оппозиция, назвать мирным шествием? А марионетки всегда найдутся. Предали коммунистическую партию, предадут и других. О выборах. Я был членом избирательной комиссии на одном из участков. Практически все избиратели голосовали за Лукашенко, а лишь единицы за экс-кандидатов. Вот такая правда. Делайте выводы. Владимир Мозер.
Слухаючи эту хлусню с БТ, видишь, сколько появилось всяких политиков-комментаторов. Ну, добро, хоть на какое-то время сник козеятка. А где Сергей Дорофеев? Нашим слухачам по свободе. И я бы хотела кое-что напомнить. Вот обвиняют оппозицию в том, что ей помогали деньгами Польша и Германия. Так я хочу спросить, а сколькими миллиардами долларов помогает и поддерживает режим диктатуры в Беларуси? Россия. Так это называется хорошо. А скольких режимов в Анголе, на Кубе, в Афганистане, в Африке поддерживали коммунисты СССР? И все за наши народные гроши. А сейчас немножко истории. Как народы пришли к свободе? Хочу напомнить. В ГДР выступали немцы в 53-м году, в Венгрии в 56-м году, в 68-м году в Чехословакии, в Польше в 80-е Юрузельский ввел военное положение, но, однако, поляки добились свободы. Вспомните события в Риге, в Вильнюсе, в Грузии, и они все-таки победили. И я хочу сказать, что процесс пошел. Этот процесс уже остановить нельзя.
Ваше меркаванне можа прагучаць на хвалях свабоды. Тэлефануйце ў Менск 266 39 52. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Паслы Еўразвязу пакінулі Менск у дзень чацвёртай інаўгурацыі кіраўніка Беларусі. Сёння яны правялі кансультацыі ў Вільні з кіраўніцтвам Літвы. США падтрымліваюць рэзалюцыю Еўрапарламенту пра ўвядзенне санкцый супраць кіраўнікоў Беларусі за іх рэакцыю на снежаньскія выступленні апазіцыі. Беларускія чыноўнікі працягваюць рыхтавацца да правядзення хакейнага чэмпіянату свету, нягледзячы на пагрозу яго перанясення з Менску. Ректор БДУ паабяцаў не выключаць студэнтаў за ўдзел у плошчы, але толькі караць за парушэнне ўнутранага распарадку. У Вільні праваабарончая арганізацыя «Беларусь Уоч» правяла акцыю пратэсту ля беларускага пасольства. Паводле разлікаў эканамістаў, рэальныя субсідыі Расіі і беларускай эканоміцы не такія вялікія, як абвяшчаецца.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму «Каму адрасаваны заявы Александра Лукашэнкі». У чацвер на нарадзе па ўнутрыпалітычных пытаннях Александр Лукашэнка выступіў шэрагам важных заяваў. Чаму ён абвінавачвае апазіцыю ў захад у змове і спробе змены канстытуцыйнага ладу? Які лёс чакае палітвязню? Ці рэальна ўвесці санкцыі ў адказ супраць заходніх краін? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды. Намесніца галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк. Як вядома, арыштаваныя палітвязні абвінавачваюцца па крымінальных артыкулах арганізацыя масавых беспарадкаў і хуліганства. Аднак дзяржаўныя медыі настойліва кажуць пра змову і спробу дзяржаўнага перавароту. І вось сам Лукашэнка ў чацвер на нарадзе па ўнутрыпалітычных пытаннях абвінавачвае апазіцыю і захад у змове і спробе змены канстытуцыйнага ладу. Як можна пракаментаваць вось гэтыя разнагалоссі, скажам так, у тым, што ж адбылося 19 верасня вечарам? Спадарня Калінкіна.
Гэта можна патлумачыць тым, што Лукашэнка добра разумее, тыя меры, якія ён прыняў, тыя захады, якія ён зрабіў, не прымаюцца беларускім грамадствам. Таму трэба, каб зараз прагучалі нейкія вельмі сур'ёзныя, проста нават неверагодныя абвінавачанні ў адрас кандыдатаў у прэзідэнты, чальцоў іхных камандаў, каб хоць неяк быў адказ у людзей, што ж гэта такое, чаму менавіта ў нашай краіне такі рэкорд па затрыманым пасля прэзідэнцкіх выбараў. У гэтых словах нават не трэба шукаць логіку, якія прагучалі учора. Таму што выбары гэта наадварот адзіны канстытуцыйны спосаб змены ўлады. І кандыдаты ўдзельнічалі ў выбарах. Таму з пункту гледжання юрыстаў аб нейкай антыканстытуцыйнасці гаварыць проста не прыходзіцца. Тое, што зараз гучыць, і я думаю, што калі гэтая істэрыка не спыніцца ў бліжэйшыя дні, то мы пачуем яшчэ больш інфармацыі. На мой погляд, гэта толькі спроба апраўдацца і ў першую чаргу перад беларусамі.
Гаспадар Пазняк, як вы патлумачыце вось гэтыя абвінавачванні, якія прагучалі ў чацвер з вуснаў Александра Лукашэнкі, абвінавачванні ў адрас апазіцыі Захаду ў змове і спробе дзяржаўнага перавароту?
Калі чуеш гэтыя заявы Лукашэнкі там з закідамі ў бок Польшы і Германіі, то тут адразу згадваецца вось ягоныя выказывание подчас выборчей кампании про финансирование Никляева и Санникова с боку России. А тут по всем подтримка была параллельной, але вот взглядишь политичной и геополитичной конъюнктуры, зараз белорусским уладам выгодно выкрывать Захад. Вот. Зараз маневрование такое ведется с ухилом на Москву, бо миновито от ее непризнания выников выборов и экономичных санкций можливых была наибольшая небеспека. И по-ранейшему тут остается разлик на то, что Европа, опасающаяся повелишения уплыву Кремля на Минск, никуда у вынику от диалога там в певном формате не подзенецца. Ось, калі казаць пра ўнутрыпалітычны меседж, то мне здаецца, што гэтая заява Лукашэнкі маюць на мэце падмацаваць давер насельніцтва ось да публікацыі ў дзяржпрэсе пра змову, пра спробу перавароту. Наўрад ці ось абвінавачванне гэта ось будзе перакваліфікаванае, хаця ось па логіцы таго, што выкладае прапаганда, так мусіць быць. Тут ужо замах на канстытуцыйны лад, здрада радзіме. Ось, і па сутнасці заява Лукашэнкі гэта такая індульгенцыя самому сабе і праваахоўнікам за прэсіі. Ось, маўляў, тут палітвязні ледзьве не расстрэлу заслухоўваюць, так што крымінальная справа па беспарадках усяго толькі гэта ўжо літасць пэўна.
Яшчэ Лукашэнка казаў, што лёс палітвязняў залежыць ад іх саміх, ад таго, як яны сябе будуць весці. Што азначае гэта? Чаго Лукашэнка дамагаецца ад гэтых арыштаваных людзей? Прызнання ў гэтым самым дзяржаўным перавароце, ў змове, і што за гэтым стаіць Захад, ці пакаяння, чалабітнай на сваё імя. Спадарня Калінкіна.
Я думаю, усяго разам, што вы пералічылі. І пакаянне, і прызнанне, і публічных заяваў пра тое, як іх рыхтавалі для таго, каб звергнуць Александра Лукашэнка ўсе разведкі свету. Я думаю, усяго ў комплексе. Лукашэнка ўзяў курс на пошук ворагаў, і ў гэтым пошуку ўсе метады для яго добрыя.
Спадар Пазняк, а як вы пракаментуеце гэтыя заявы Лукашэнкі пра палітвязняў?
Натуральна, тут могуць быць толькі здагадкі, так сапраўды мэтай можа быць і прызнанне пакаянні, якія можна будзе потым прадэманстраваць на нейкіх прапагандыйскіх мэтах, ці зрабіць падставы для памілавання пры пэўным разгортванні сітуацыі. Можліва, ад іх вымагаюць інфармацыю пра дэталі функцыянавання апазіцыі. Нельга выключаць, што мэтай могуць быць нейкія дамовы з пэўнымі палітыкамі ці актывістамі пра сыход іхняй з актыўнай палітыкі. Вось. Але, мне здаецца, як мінімум, гэта такі прыём, каб сцвердзіць, што віна палітвязняў у спробе зрынуць канстытуцыйны лад відавочна і не падлягае сумневу.
Магчыма, ад іх патрабуюць прызнання ў датычнасці да гэтай змовы некіх вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў?
Ну, знову, гэта здагадкі, можліва, і калі асабліва праецыраваць потым ось на недаўні такі шэраг адставак, усё можліва. Калі ва ўлады ёсць мэта там дыскрэдытаваць кагосьці з адстаўленых чыноўнікаў, скажам, каб яны не сталіся канкурэнтамі Лукашэнкі там бліжэйшым часам, скажам, нейкі там датэрміновых выбарах, калі ўявіць сабе, што яны будуць, то і такі варыянт можлівы там.
Я таксама не выключаю такі варыянт. Мне здаецца, што ўсе гэтыя пошукі грошай, фінансавання і спроба ўвогуле патлумачыць, чаму найлепшыя кампаніі былі праведзены людзьмі, якія раней не мелі ніякага дачынення да апазіцыі, наадварот, мелі блізкіх сябраў у атачэнні Александра Лукашэнкі. Гэта не выключана. Бо па факце мы маем, што ўпершыню прэзідэнцкая кампанія была праведзена не па шаблонах, а пачалася на загадзе яшчэ да абвяшчэння прэзідэнцкіх выбараў і была праведзена досыць нестандартна, як мінімум двумя кандыдатамі, Никляевым і Санніковым. І хто за гэта гэтым стаіць, гэта галоўнае пытанне, яно было і ў апазіцыі падчас кампаніі, і перад кампаніяй. І я думаю, што сёння адказ на яго шукаюць і ў камітэце дзяржаўнай бяспекі. Александр Лукашэнка, на мой погляд, добра разумее, што найбольш верагодны сцэнар адхілення яго ад улады гэта сцэнар наменклатурнага пераварота, а не нейкіх акцый апазіцыі масавых ці не вельмі масавых. Таму я думаю, што такім заднім фонам у тым, што адбываецца зараз, ідзе менавіта гэта. Ці можа быць наменклатурны пераварот і ці хоць нейкія сілы з наменклатуры стаялі за той прэзідэнцкай кампаніяй, якая прайшла.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, каму адрасаваны заявы Александра Лукашэнкі. Ну, вось у працяг гэтай тэмы пра тое, ці кантралюе Лукашэнка наменклатуру. Падчас учорашняй нарады ён абверг гіпотэзы, што ім маніпулююць некія кіраўнікі сілавых структураў, спецслужбаў, і ён упэўніў, што ён усё кантралюе сам. Што гэта азначае? Спадар Пазняк.
Натуральна, ён мусіць падаць, што гэтыя выбары выйграў ён найперш. Што гэта не дапамога выключна там спецслужбаў, гэтага разгону. То бок ён мае моцныя пазіцыі як сярод наменклатуры, як і ў народзе. І зноў жа гэта можа быць такім вось сігналам на тое, што нейкія спробы чыноўнікаў уключыцца ў наступную там перадвыбарчую кампанію, якая зноў жа не выключана можа быць і хутчэйшымсьці праз 5 гадоў, яны будуць татальна падаўленыя, татальна пракантраляваныя. В прынцыпе, і падчас гэтай выбарчай кампаніі хадзіла такая версія, цыркулявала, што шэраг кандыдатаў у прэзідэнты супернікаў Лукашэнкі гэта такія зандажныя постаці, і што праз пэўны перыяд канкурэнцыю яму можа скласці нехта з высокіх чыноўнікаў. У звязку з гэтым можна задацца пытаннем, скажам, ці не па сваёй волі сышоў, скажам, адстаўку спадар Сідорскі.
Спадарня Калінкіна, а вы як лічыце, чаму так балюча Лукашэнка ўспрымае гіпотэзы, якія з'яўляюцца ў медыях пра тое, што ім маніпулююць кіраўнікі сілавых структур?
Ну, па-першае, я хачу адзначыць, што гэтыя заявы сведчаць пра тое, што ён чытае не толькі тэксты сваіх аналітыкаў, але і тэксты незалежных аналітыкаў, незалежных журналістаў, бо гэтая версія гучыць менавіта з боку апанентаў Лукашэнка. Па-другое, я б не шукала такога рацыянальнага нечага ў такіх заявах, бо маніпуляцыя таму і называецца маніпуляцыяй, што чалавек не адчувае, як ім кіруюць. Ну і мы добра ведаем, як прымаюцца рашэнні ўвогуле кіраўнікамі дзяржаў і нашым кіраўніком канкрэтна. Лукашэнка з аднаго боку даў карт-бланш сілавікам, і таму ён павінен узяць адказнасць на сябе за тое, што адбываецца зараз, бо тое, што сёння робяць сілавікі, у шэрагу выпадкаў гэта крымінальнае злачынства, гэтае незаконнае затрыманне, гэтыя паламаныя ногі падчас акцыі, недопуск адвакатаў, гэта ўсё крымінальныя артыкулы нашага кодэксу. І каб яны маглі гэта рабіць, ім нехта павінен сказаць, што адказ я. Вы выконваеце мой загад. І Лукашэнка гэта зрабіў. Адсюль гэтыя заявы. Хаця я ўпэўнена, што сваё рашэнне ён прымаў, зыходзячы з інфармацыі менавіта сілавікоў, менавіта спецслужбаў, а не гледзячы там у інтэрнэт.
Лукашэнка запатрабаваў увесці санкцыі ў адказ на адрас тых краінаў, якія ўвядуць санкцыі супраць Беларусі. Наколькі гэта рэальна? Ці гэта проста такая рыторыка дзеля ўнутранай аўдыторыі і больш нічога? Спадар Пазняк.
Ну так, мне здаецца, гэтая заява – это выключна такое правіла жанру, прадэманстраваць, што ён будзе трымацца цвёрда. Калі разважаць пра нейкія санкцыі, якія могуць быць у дачыненні да захаду ў адказ, то ну, гэта хіба што вось прапаганда будзе яшчэ мацней байсціць захад, выкрываючы яго, ну і гэта могуць быць ўзмацненне рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці, незалежных СМІ, якім Еўропа абяцае павялічыць дапамогу. Ну, хіба што гэта толькі.
Спадарня Калінкіна, вы як пракаментуеце гэтае патрабаванне Лукашэнкі адказаць на санкцыі заходніх краін сваімі санкцыямі на іх адрас?
Ну, ведаєте, чоловік у образі. Він у образі такого моцного керівника, який може відказати усім і на все. Але ми добре розуміємо, що якими санкціями може відказати Лукашенко? Візовими? Так навіть, коли він буде запрошати приїхати у Білорусь Ангелу Меркель, наприклад, вона сюди не поїде. Навіть коли він тут буде стелити для її дорожки від Берліна і до своєї резиденції, вона просто не поїде. Економічними санкціями він заборонить нафтоперепрацовчим заводам бензин чи диспаліва поставляти у Європу. Це просто смішно, коли серйозно ставиться до таких заяв. Це у чистим вигляді популістська заява. Він спробує утриматися в образі такого моцного керівника, який нічого не боїться, але мені здається, що такі заяви робляться менавіта від розгубленості, від неупевненості у тим, що буде завтра.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Кому адресовані заяви Олександра Лукашенка». У передачі вдільничали намісниця головного редактора газети «Народная воля» Світлана Калинкіна і головний редактор інтернет-газети «Ми» Кирило Пазняк. Його передачу – Валер Карбалевич.
З вами Радио Свобода. Основные темы дня. Послы Евразвязу покинули Менск у день 4-й инаугурации керовника Беларуси. Сегодня они провели консультации у Вильни с керовництвом Литвы. США подтримливают резолюцию Европарламенту про введение санкций супраць керовников Беларуси за их реакцию на снежинские выступления оппозиции. Белорусские чиновники протягивают рихтоваться до проведения хоккейного чемпионата света, не глядя на погрозу его перенесения с Менску. Ректор БДУ пообяцаў не выключаць студэнтаў за ўдзел у плошчы, але толькі караць за парушэнне ўнутранага распарадку. У Вільні праваабарончая арганізацыя «Беларусь Watch» правяла акцыю пратэсту ля беларускага пасольства. Паводле разлікаў эканамістаў, рэальныя субсідыі Расіі і беларускай эканоміцы не такія вялікія, як абвяшчаецца.